Nakon toga odredi gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, evo nas u još jednoj emisiji Milosrdnih sestara Svetog križa, Ja služim Bogu. Ja sam sestra Amadea, a sa mnom je danas i moja susestra, sestra Marta Kovačić, voditeljica novicijata. Sestra Marta, dobrodošla.
Hvala lijepo.
Iza nas je svječnica, to je ujedno i dan koji se u crkvi obilježava kao dan osoba posvećenog života, pa ćemo tim povodom danas razgovarati o redovničkoj formaciji. Danas gospodin prati i u ovom razgovoru, započet ćemo molitvom.
Budući da smo u godini trostrukog Franjevačkog jubileja, ova godina je 800. obljetnica Franjinog preminuća, pa mi se čini prikladnim započeti upravo s njegovom molitvom. Molitva svetog Franje pred križem u crkvi svetog Damjana na počecima njegove avanture s Bogom. Svevišnji, dični Bože, rasvijetlit mine moga srca, daj mi pravu vjeru, čvrstu nadu i savršenu ljubav, smisao i spoznaju da izvršim tvoju svetu i istinitu volju. Ovo je vrlo snažna molitva, tako kratka, a tako bogata sadržajem. Sveti Franjo prvo moli da mu gospodin rasvijetli tmine srca. Osjeća prazninu i tamu bez Božjeg svjetla. Zatim moli za vjeru, nadu i ljubav, ono što mi zovemo teološke kreposti. Dakle, ne traži neka materijalna dobra, nego ono što će mu pomoći da bude bliže Bogu. Te na koncu moli za spoznaju Božje volje, da ju može izvršiti. Ne traži da mu Bog usliši neke želje, nego da može vršiti njegovu volju. Jer čovjek kada vrši Božju volju, jedino je tada istinski sretan. Ovo je prekrasna molitva, bilo za mlade na njihovom traženju životnog usmjerenja, bilo za svakog od nas u svakoj životnoj situaciji, posebno onoj težoj, ili kad tražimo jasnoću na našem životnom putu.
Hvala lijepa, sestra Marta, za ovu uvodnu molitvu i za ovo kratko obrazloženje. Mi zapravo u tom smjeru i idemo, baš evo u traženju Božje volje. Nekako ćemo se tom niti i voditi u ovoj emisiji. Pa kako je to išlo kod tebe? Evo, za početak malo nam ispričaj o svom životu, kako je bilo odrastanje u tvojoj obitelji, kako se razvijao tvoj vjerski život i gdje je možda bila nekakva prva klica poziva kada si ju prepoznala.
Odrasla sam u jednom malom selu pored Đakova, koje se zove Tomašanci. U obitelji nas ima 4 djece. Razdoblja djetinjstva sjećam se kao vremena bezbrižnosti igre, dakle bilo je naš 4 braće za igru, a još i prijatelji, prijateljice iz susjedstva. Obitelj nam je bila tradicionalna vjernička, bili smo uključeni u župske aktivnosti, iako ih nije bilo puno, ali sve što se događalo u crkvi, bili smo u to uključeni. Sjećam se da sam još iz vremena osnovne škole svake nedjelje sa sestrama išla spremiti crkvu za sutrašnju nedjelju svetu misu. Ono što mi nekako, kad gledam unatrag, pomoglo do odluke za redovništvo, bili su ti neki koraci kojima me je Bog vodio. Možda prvi od njih duhovne obnove koje sam išla kod sestara u Đakovu u Betaniju. Tada su te obnove za djevojke već bile za djevojčice od 6. razreda. I kad sam bila na tim obnovama, nekako sam onako bila oduševljena i pomislila sam si, jao, kako je tim sestrama lijepo na tim obnovama. Nešto mi je to bilo posebno lijepo. Poslije sam u srednjoj školi nastavila ići također na duhovnu obnovu u Betaniju, ali sam se uključila u zajednicu mladih koja se zove Frama i to mi je bilo jedno dragocjeno iskustvo. Nekako sam u toj zajednici pronašla sebe zato što sam stekla prave prijatelje s kojima sam još nekako i danas povezana. Frama mi je dala to jedno iskustvo vjere, jer onako bila jedna poveznica koja me u tom trenutku nosila između te jedne radosti, opuštenosti, a opet ozbiljnosti pristupa vjeri. Poslije sam pisala teologiju, evo kao što mi je frama dala to jedno iskustvo vjere, na teologiji sam nekako dobila više o spoznaji Boga, produbljivanju sadržaja svoje vjere, tako da je jedno i drugo dosta me oblikovalo.
Znači, za vrijeme studija već si tu negdje napipavala, osjećala da bi to moglo biti to?
Pa, tako je, da u to vrijeme sam razmišljala o redovničkom pozivu, no nekako mi je to bilo malo još daleko, jer su godine studija još bile predavnom, ali je nekako studij i frama paralelno su ispunjavali ovo tadašnje moje, ajmo reći, duhovne potrebe i ono što je, za čem je moja duša žeđala.
Za vrijeme formacije, znamo evo, ili ćemo malo upoznati slušatelje, naša formacija počinje od kandidature koja zapravo nema nekakvo određeno strogo period, ali recimo da je oko godinu dana, zatim ide vrijeme postulata, potom novicijata. Kad se prisjetiš ovako malo sve skupa te svoje formacije, pamtiš li možda evo, neke situacije ili neke trenutke na neki poseban način, ali možeš nam nešto izdvojiti?
Iz razdoblja kandidature i postulata posebno su mi ostali u sjećanju zajednički obroci. Bili su to trenuci smijeha, radosti, opuštenosti. Znam da smo se nekad ono doslovno do suza znali nasmijati. Bilo je to jedno onako vrlo lijepo razdoblje i danas mi je onako rado sjetiti se toga.
Razvijanje zajedništva, zapravo. Tako. Da. Studirala si u Rimu, zapravo u smjeru formacije za službu u kojoj se danas nalaziš, pa možeš nam malo ispričati zapravo koji je to bio studij, kako si se tamo snašla?
Ja ću malo otići unatrag u vezi s ovim pitanjem. Znači, vratila bih se na onu molitvu koju smo molili na početku ovog našeg susreta, kada Sveti Franjo moli da izvrši volju Božju. Tako bih i ja nekako smjestila odgovor na ovo pitanje. Trenutak kada sam saznala da bih trebala poći u Rim na studiju kako bih se pripremala za ovu službu voditeljice novakinja, odnosno odgojiteljice, za mene bio neočekivan. Tada sam bila na župi u Privlaci otoku te radila ondje u školi. Bilo mi je vrlo lijepo, dobro sam se ondje snašla, djeca, mladi i župljani s kojima sam surađivala zaista su me mnogo obogatili. To mi je razdoblje ostalo kao vrlo lijepo u sjećanju, te sam zahvalna Bogu za njega. Evo, u tom kontekstu je onda došao poziv iz Đakova da se trebam ići pripremati u Rim za novu službu koja će mi biti povjerena. U Rimu sam bila 2 godine, studirala sam prvu godinu franjevačku duhovnost, a drugu godinu to se zove odgoj za redovničku formaciju. To je sve bilo na Franjevačkom sveučilištu Antonijanum. Studij u Rimu je za mene jedno dragocjeno iskustvo i jedna vrlo, vrlo solidna priprema za ovu službu koju trenutno obavljam. On me u svakom smislu obogatio, prvo na osobnoj razini, na duhovnoj razini, sad vidim i na profesionalnoj, zatim u jednom širokom smislu, susrećući ljude različitih kultura, naroda, jezika, proširili su se moji vidici i tako sam evo, dobila, jako, jako profitirala s tim studijem.
Spomenula si već, kad si se malo vratila unazad, s odgovorom na ovo pitanje, to otkrivanje Božje volje i kako si se osjećala. Jesi li možda imala neke druge ideje ili zamisli, želje možda što bi voljela raditi kao redovnica, ili evo, kako si primila u srcu tu odluku, koliko te jako iznenadilo?
Pa odluka me dosta iznenadila, jer ovo kako sam bila spomenula, Znači, bila sam na župi, imala sam taj redovni život, znači rad u školi, na župi, s mladima, djecom, odraslima. U zajednici je bilo vrlo lijepo ozračje i nekako je sve išlo svojim tokom. I očekivala sam, nisam nešto posebno razmišljala o budućnosti, nego sam mislila to će tako se nastaviti, da će to tako biti, do evo trenutka kada su poglavari drugčije odlučili.
Kako si se osjećala u tom trenutku, ali se možeš prisjetiti? Mislim, to je velika odgovornost zapravo, tako?
Pa iznenađeno, svakako da je bilo i straha u tom trenutku, hoću li moći svladati toliko jezik da mogu slušati predavanja na stranom jeziku, polagati ispite, kako će to sve biti u jednoj novoj sredini. Ali evo, prihvatila sam to kao Božju volju za moj život u tom trenutku.
Spomenula si da je druga godina na studiju orijentirana bila baš za odgoj redovničkih tako, kandidata. Što bi rekla po tvom iskustvu, evo sada i u službi, ali evo možda i kroz studij, što je bi istaknula kao nešto najvažnije u redovničkoj formaciji, ovako općenito?
Ako ćemo općenito reći, pa ja bi se vratila još više unatrag, znači na Isusov pristup. Kako je Isus u svakom susretu izražavao prihvaćanje i ljubav. Pa evo nekako to treba biti u temelju svakog našeg odgoja. Bilo redovničkog, bilo nekog drugog oblika odgoja. I dolazi mi ona misao iz Evanđelja kad susreće bogatog mladića, kad Evanđelje kaže pogleda ga i zavoli. Evo to je nekako taj Isusov pristup koji ja nekako nastojim imati ugrađen u mom pristupu sa sestrama s kojima živim trenutno u zajednici. Evo, to je jedno prihvaćanje i ljubav.
Pogleda ga i zavoli. Baš dobro. Što bi rekla, po čemu je baš razdoblje i vrijeme novicijata posebno u životu mlade redovnice?
Možda da krenu od tog nekog službenog dijela. Dakle, crkveni dokumenti govore da je novicijat početak života u ustanovi, određenoj redovničkoj ustanovi. Znači službeni početak. Ovo sve prije kandidatura i postulat je uvod za evo, taj službeni početak. Ali ako gledam u ovom jednom duhovnom smislu, pa vrlo jedan važan period života. Zašto? Zato što je u temelju redovničkog života to je vrijeme propitivanja motiva pojedine osobe koja se odlučuje za redovnički život, vrijeme jednog dubljeg i intenzivnijeg upoznavanja sebe, suočavanja sa svojim pozitivnim stranama, a također i sa svojim nekim granicama i prihvaćanje također.
Iako si još uvijek mlada redovnica, ipak postoji razlika između vremena kada si sama prolazila formaciju i današnjeg vremena, pa koje možda nekako razlike posebno primjećuješ? S kakvim pitanjima i strahovima možda mladi danas najčešće dolaze kada razmišljaju o pozivu?
Možda vremenski se ne čini puno godina od mog dolaska u samostan do sada, ali u nekom smislu promjene čini mi se značajna promjena da se dogodila od prije 20 godina do sada. Promjene prvo u svijetu u kojem živimo, koji se također onda odražava na naš redovnički život. Nekako kad promišljam o ovom pitanju, prvo mi dođe ta misao da je danas mnoštvo ponuda. I sve te ponude stoje pred mladima. I svatko od tih mladih nekako želi izabrati ono najbolje za svoj život. I onda uvijek pitanje da li sam ja odabrala taj neki svoj najbolji put ili još ima nešto bolje za mene. I to je onako ta jedna nedoumica što ostavljam ako ovo sada prihvatim. Onda možda je pitanje sigurnosti, odnosno nesigurnosti, da li to Bog želi, da li ja to želim. Znači uvijek pitanje te neke motivacije, ono što je od Boga, što je od mene. I onda nekako ako se možda malo još šire gleda pitanje te jedne životne vjernosti. Danas znamo da se posao često mijenja, evo i život u braku je vrlo krhak. Znači drugi brak, treći brak, i onda je pitanje te jedne vjernosti, hoću li ja cijeli život moći živjeti ovakvim načinom života.
Kada si spomenula ovu motivaciju, što je to od mene, što je to od Boga, zapravo kako možda tu pomoći mladima?
Pa, znači, rekla bih da su možda dvije stvari ključne. Prva stvar je evo, ta jedna osobna molitva i otvorenost prema Bogu, ali drugo je evo i ta duhovna pratnja koja danas je dosta prisutna i koja je potrebna, jer se kroz razgovor i susret s drugom osobom osoba upoznaje bolje sebe i dolazi do jasnoće u tim motivima koje ima, odnosno nejasnoćama koje joj se postavljaju. Tako da mislim da je to vrlo, vrlo važno imati svećenika ili sestru s kojim se može pratiti taj jedan put razlučivanja. Jer osoba kad sama nešto pokušava doseći, onda nekako se vraća uvijek možda i na početak, pa ne zna, možda ponekad i zaluta u tom traženju, ali ako ima neku pomoć, sigurno da je lakše.
Već si spomenula neke od tih možda izazova i strahova s kojima se mladi susreću, pa onda u tom smjeru koliko je zapravo zahtjevno danas pratiti mlade u tom kontekstu i što si možda doživjela nekako da im najviše treba? Evo i kroz svoje iskustvo možda i studiranja i ove službe, ali i prije dok si radila sa mladima na župi u školi.
Ja bih rekla prvo jednu stvar, da je svaki čovjek jedno otajstvo. Otajstvo smo prvo svako sam sebi, a onda pogotovo i drugi u susretu s nama. Pa u tom smislu pristupati tom otajstvu s jednom otvorenošću da čujem, odnosno doživim tu osobu kakva ona zaista jest. Ne ići s nekim prethodnim vlastitim, ne znam, stavovima, mišljenjima, ne daj Bože predrasudama, nego s jednim stavom otvorenosti, jer jedino iz tog nekakvog konteksta poznavanja, odnosno upoznavanja osobe, može se nekako lakše pomoći i pristupiti.
Danas nam se možda čini da su mladi na neki način otuđeniji nego prije, s obzirom evo i na ovu sveopću digitalizaciju i kad se sjetimo onog vremena korone koja nas je također nekako izolirala, pa kažu da i to ima svoje posljedice. Je li možda danas od nas u ovim službama čak potrebnije ići još bliže njima, odnosno više biti otvoreni, pristupati tim mladima i djeci, nego očekivati možda da oni sami dođu. Možda je ili evo, kakav je tvoj dojam, jesu li možda prije ili kad se sjetiš svog vremena, svoje generacije, bilo lakše da ti sam pristupiš nego što je možda to danas od strane tih mladih?
Pa, moglo bi se tako reći. Možda se danas mladi nekako štite iza tih virtualnih svjetova u kojima se nalaze, ali ono nekako što trajno ostaje da nikad virtualni svijet ne može zamijeniti živu osobu. Uvijek je potreban taj susret sa živom osobom koja, u kojem se jedino nekako osoba može osjećati dobro, zaštićeno i voljeno. Tako da to neće prestati unatoč svom napretku tehnologije.
Tako, uvijek ostaje ta neka potreba biti viđen kao ti, kao pojedinac. Kao...
Tako je.
Sad da malo odemo u ovaj kontekst duhovnosti. Pohađala si Isusovačku klasičnu gimnaziju u Osijeku, poznata ti Ignacijevska duhovnost, jednako tako i Franjevačka, već si spomenula da si bila dio zajednice Frame. Pa koliko su te, evo i ti pristupi, odnosno te duhovnosti i taj kontekst u kojem si odrastala, oblikovali, imali utjecaj na tvoju osobnu duhovnost i kako si prepoznala da su baš sestre Svetog križa one koje su tvoje?
Pa nekako nisam ja tu, kad sam se odlučivala za redovnički poziv, nisam nešto previše razmišljala u koju ću zajednicu ući, kao što danas nekako vidim koliko se to možda ide probati u jednu zajednicu, pa u drugu, pa onda tako nekako odvagivati pozitivne i negativne strane. Meni je to nekako išlo prirodno u smislu, budući da sam bila vezana u sestre kroz te duhovne obnove, tu sam ih upoznala, pa onda kroz framu sam ih upoznala i nekako mi je bio logičan put da ću, kad sam evo shvatila da ću doći u samostan, da se ovdje javim u ovaj samostan. Jer sam shvatila da bih željela ići u zajednicu otvorenog tipa. Možda da sam imala poziv za neku kontemplativnu zajednicu, možda bi drugčije odlučila, ali evo, kao otvorenu zajednicu, nekako mi je to bio jedan logičan put dolaska ovdje.
Znači, zapravo si već stasala uz sestre koje su bile oko tebe i to je samo, bila su otvorena vrata.
Tako je, moglo bi se reći, da.
Jesi li ti osobno možda imala duhovnu pratnju ili na koji način si ti prolazila svoje procese razlučivanja?
Pa ne mogu reći da sam imala osobnu duhovnu pratnju u smislu kako se danas to prakticira. Imala sam nekoliko možda razgovora u kojima sam, koji su mi onako bili značajni i koji su mi pomogli u mom jednom razlučivanju, ali sam imala evo te trajne kontakte sa sestrama preko duhovnih obnova i kroz framu.
Misliš li da je možda danas, s obzirom evo malo i na ovaj kontekst društva o kojeg smo se kratko dotakli, možda potrebnije nego prije imati tu jednu osobu, to čak ne mora biti nužno svećenik, evo, ili sestra, ili jednostavno neka duhovna osoba koja će ti pomoći na tvom putu sazrijevanja i rasta u vjeri. Ili evo, biti dio nekakve zajednice, koliko je to danas za mladog čovjeka važno?
Pa svakako da je važno, možda u nekim trenucima čak i presudno. Ovo što si spomenula, znači biti dio neke zajednice i imati tu neku osobnu duhovnu pratnju, svakako da može biti samo od pomoći. Znači sigurno neće ništa naškoditi. Evo, biti dio neke zajednice, pogotovo danas s mladima, u kontekstu kad treba biti prihvaćeni od drugih i tako, zajednica je taj jedan oslonac, znači pruža jednu sigurnost, pogotovo ako je zajednica gdje je jedno toplo ozračje, gdje se njeguju te kršćanske vrijednosti, svakako da može jako puno pomoći u tom jednom duhovnom sazrijevanju osobe. A pogotovo ovo duhovno praćenje od strane evo, neke duhovne osobe, bilo svećenik, bilo sestra, bilo netko tko može pratiti, svakako da olakšava cijeli taj put.
I kako mlada osoba onda možda može, evo, uz pomoć pratnje ili samostalno prepoznat neku svoju osobnu karizmu i duhovnost? Koje su možda neke naznake ili evo nešto kako bi se osoba mogla usmjeriti samo sebe?
Pa evo, možda kroz ovo što smo sada spomenule, ali prolazeći možda taj put upoznavanja sebe. Mladi često puta misle, što sad imam upoznat, znam ja sebe, tko mene pozna više od mene same, no u praksi vidimo da to baš nije tako. Znači, taj proces upoznavanja sebe, onda kad znam koje su moje kvalitete, moji afiniteti, moji posebni darovi kojima me Bog obdario, onda na taj način nekako mogu usmjeriti svoj put. Evo, mislim da je to jedan dobar način.
Poznavanje sebe, susret sa samim sobom. Zapravo u startu možda prihvaćanje da se uvijek možeš još upoznat. Mi zapravo ostajemo sebi tajna uvijek, iako to možda nismo toga svjesni, ali uvijek možemo otkriti sebe na nekoj novoj razini i dubljoj.
Tako je.
Možeš li nam izdvojiti, evo, što ti je danas u tvojoj trenutnoj službi možda najizazovnije, a što ti nekako donosi najviše radosti?
Evo, možda da krenemo od ovog drugog dijela, dakle što mi donosi nekako najviše radosti. Pa evo, sama ta prisutnost sestara s kojima živim, na čijem životnom putu mogu biti dio. Znači dio njihovog vlastitog životnog puta, nekako je evo, ta već spoznaja jedna radost za mene. Također i što im u određenim situacijama mogu biti od pomoći. I pratiti nekako, najdraže mi je kad se onako neke stvari poslože i kad se vidi taj jedan rast u odnosu prema Bogu u ljudskom smislu, u redovničkom smislu, tako da evo, taj njihov napredak i rast svakako i meni jedna velika radost. A izazov, pa možda i izazovi s kojima se i novakinje susreću, znači određene poteškoće i onda vrijeme da te teškoće nekako dođu na svoje mjesto, evo, proživljavati te određene trenutke i očekivati možda plodove kojih vjerojatno možda neću ni vidjeti.
A u tom kontekstu što bi izdvojila možda da je ključno da bi formacija bila zdrava i plodna?
Evo, ako ćemo gledati sa strane odgojiteljice, neki duhovni pisci kaže da je u formaciji, kaže, potrebno zrno znanja, more ljubavi i ocean strpljenja. Ja bih to možda malo još nekako rekla, potrebno je malo više nego zrna znanja, ali svakako da je potrebno, evo, puno ljubavi i strpljenja s nama samima, također i u odnosu prema drugima. Evo, nekako biti otvoren za ono što Bog priprema i, evo, na svakom pristupati na jedan osoban način.
Ovo je jako zanimljivo što si spomenula, biti otvoren za ono što Bog priprema za tu osobu. To mislim da je jako važno. I kako možda u formaciji očuvati osobnost baš, evo, pojedinca, a istodobno i graditi zajedništvo. Mislim da bi to, da je to onako dosta izazovno, kako se tu, kako tome doskočiti.
Pa nema pravog zajedništva bez stabilnih, odnosno izgrađenih pojedinaca. Dakle, nekako to ide jedno s drugim, kao što smo odrastali u obitelji, jel da, kao pojedinci, individue, a opet smo u jednom zajedništu bili, tako i u redovničkoj zajednici, nekako to uvijek jedno ide usporeno s drugim. Kad je u pitanju formacija, nekako imamo zajednička načela kojih se trebamo držati, ali svakom pristupamo na jedan osoban način, jer je svatko od nas drugačiji i svako ima neke možda drukčije potrebe u odnosu na druge.
Ponekad mladi kad razmišljaju o redovničkom pozivu imaju nekakve svoje ideale, nekakve slike, pa koliko je zahtjevno možda ili važno biti tu podrška kad dođu u zajednicu, naravno u koju god zajednicu dođu, ili isto sa svakim zapravo pozivom ili nekom službom, kad se susretneš sa realnošću, kada se krenu te slike razbijati. Evo, što se onda događa?
Pa mladi čovjek ima ideale i dobro je da ih ima. Znači, ti su ideali ga zapravo nose i potreban je taj jedan zanos, odnosno oduševljenje na početku redovničkog života, jer to nas nekako nosi kroz sve teškoće i kroz sve ono što prolazimo. Svakako što čovjek više sazrijeva, nekako vidi što je možda u određenom smislu nerealno, a što je zapravo ono što je, evo, stvarno i što je potrebno. I tu nekako, to je zapravo taj rast u jednoj ljudskoj i duhovnoj zrelosti. Svi prolazimo nekako kroz to, nekom je to možda zahtjevniji proces, možda tu nekako se više sudari sa nekim svojim očekivanjima koja nisu bila tako realna, a neki to onako na jedan blaži način prođu, ali nekako je potrebno uvijek da nas taj prvotni zanos nosi i da se na njega vraćam, posebno u trenucima kad dođe do umora, neke zasićenosti i slično, da se vraćamo na taj naš prvotni zanos koji će nas nekako ponovo zaokupiti i ponijeti, dati nam jednu snagu za, evo, nastavak i daljnji korak.
Vrijeme novicijata, posebno, evo, nismo to možda još dotaknuli, u našoj družbi imamo 2 godine novicijata. Prva godina je klauzurna godina, što znači da su novakinje u kući. Možeš malo reći kako izgleda zapravo ta godina i zašto je važna ta godina klauzure, odvojenosti od vanjskog svijeta?
Tako, i mi smo počeli razgovarati o novicijatu, a nismo možda iznijeli te neke osnovne postavke kako to izgleda u redovničkoj zajednici, posebno za slušatelje koji nemaju tako jedan precizni pogled u naš život. Bila sam spomenula da je novicijat službeni početak života u jednoj redovničkoj zajednici. Sve ono što prethodi je određena priprema. Po crkvenim dokumentima novicijat traje godinu dana, ali se može, ovisno o zajednici, produžiti još godinu dana i nadopuniti se nekim praktičnim iskustvima. To je slučaj u našoj zajednici. Ova prva godina, koja je za sve redovničke zajednice, nemo tako reći, više manje jednaka, jer je određena baš od crkve, je takozvana, mi kažemo, klauzurna godina. To je vrijeme u kojem mi proučavamo naše pravilo, konstitucije, razgovaramo i učimo što su to zavjeti na koje će se sestre zavjetovati, ulazimo više u smisao i značenje molitve, na dublji način nekako proživljavamo, također i po pitanje zajedništva. Zajedništvo, o tome se isto puno govori, usvaja. To su ti neki, ajmo reći, vanjski okviri kako novicijat protiče. S druge strane, u susretu s tim sadržajima u pitanju neke osobne motivacije, mlada osoba koja se priprema položiti svoje prve redovničke zavjete je nekako spontano, ajmo tako reći, stavljena, jel da, u pitanje, i stavljena je pred tu jednu odluku koju će za određeno vrijeme potvrditi javno pred Bogom i pred crkvom. Pa evo, možda u tom smislu onda dođu do nekih pitanja, poteškoća, promišljanja, dvojbi i slično. Druga godina novicijata kod nas je zamišljena tako da sestre idu u neku drugu zajednicu, znači zajednicu naše družbe, kako bi ondje stekle određeno iskustvo, konkretno iskustvo života u zajednici. Ono što su u prvoj godini usvajale o zavjetima, o zajedništvu, o molitvi, da to vide kako sestre konkretno žive, a i da sebe vide da li će one to moći i da li je to put na koji njih Bog poziva. Nakon tog razdoblja, znači nakon te druge godine, sestre se još malo vrate u Đakovu, pripremaju se za sam čin, odnosno dan zavjetovanja, i onda polažu svoje prve redovničke zavjete.
Zašto je važno da ta prva godina bude tako intenzivno odvojena od svijeta?
Pa važno je baš u tom smislu kako bi osoba nekako do kraja pročistila svoje motive i ono što smo prije bile govorile, da li je to Božja volja za mene ili nije, ili je to nekako moja neka želja, kakav je sad taj neki odnos, da li je to put na koji me Bog poziva, nekako, evo, baš pročišćavanje tih nekih osobnih motiva. To je jako važno, jer pristupiti činu zavjetovanja potrebno je da bude u svijesti i slobodi, znači da bude slobodno i svjesno, znači bez ikakve prisile i bez nekog neznanja, znači da to osoba zaista želi. A i u jednom smislu jednog produbljivanja, jednog osobnog odnosa prema Bogu. Znači, kad slušate sestre koje se vraćaju na to vrijeme novicijata, one će uvijek reći kako im je to bilo jedno od najljepših razdoblja u njihovom redovničkom životu, jer su tu baš stekle temelje redovničkog života, znači ono kako prakticiramo molitvu, kako živimo u zajednici, sve ono što je potrebno za naš način života.
Novicijat je zapravo posebno, evo, ta prva godina klauzurna, vrijeme u kojem ti, evo, na neki način nemaš gdje pobjeći, jel tako, od sebe i od Boga. Ti si tu htio, ne htio, a htio si prije svega suočiti se sa sobom i sa Bogom. Koliko je važno graditi taj osobni odnos s Bogom, iskoristiti to vrijeme koje ti je darovano?
Ja ne bih rekla ovdje riječ tu pobjeći. Dakle, onaj tko je u novicijatu, on je tu slobodno. Ali ovo što si naglasila, znači presudan je taj odnos prema Bogu. Znači, onaj koji me pozvao, evo, da s njim izgrađujem taj jedan odnos koji će se poslije onda još samo još više nadograđivati. Ali taj neki temelj da se stekne jako, jako važan, evo, posebno u toj prvoj fazi, jer zavjeti se prvenstveno daju Bogu. Oni jesu javni pred crkvom, pred zajednicom, u određenoj zajednici, ali svaka koja je došla, došla je radi Boga, evo, nekako ponesena željom da bude tu za njega i da mu služi.
I to je upravo ono na što se treba uvijek vraćati, je li tako? Na onaj početni zanos. Imaš li možda neki biblijski citat ili neku misao koja te posebno prati u ovoj službi formacija?
Ja bih ovdje rekla jedan izraz koji sam prvi put zapravo čula došavši ja osobno novicijat, taj izraz milost službe. Nekako mi je taj izraz bio nepoznat, ali kroz moju osobnu službu vidim da je to zapravo kao jedna Božja pratnja. Kad kažem milost službe, znači da Bog zapravo prati sve nas koji smo ovdje, mene kao odgojiteljicu, kao i novakinje s kojima jesam. Često puta sam to konkretno iskusila, kad neke stvari nisam znala kako postaviti, kako ću izvesti ili kako ću možda reći, i onda s druge strane osoba sama to nekako izrekla ili je sama odreagirala. To su bili konkretni znakovi, baš onako kako Bog u konkretnim stvarima djeluje.
Imaš li možda neku najdražu knjigu ili evo neku korisno štivo koje bi preporučila? Ovako općenito, može biti vezano za službu tvoje formacije, a može biti ovako nešto na što se voliš uvijek vratiti, osim Svetog pisma naravno.
Svetog pisma, svakako da bih ovdje spomenula spise Svetog Franje, koji su nam evo u ovim jubilejima koje slavimo vrlo značajni, jer evo to je naša duhovnost i oni su vrlo bogati, općenito franjevački izvori, ali posebno njegovi osobni spisi, bilo da su opomene, pravila, pisma koje je pisao, znači vrlo su bogata sadržajem.
Spomenula si dok smo se malo pripremali za snimanje da ti je Sveti Franjo najdraži svetac, pa te neću pitat koji ti je najdraži svetac, nego što te posebno oduševljava kod Svetog Franje i koji vid evo franjevačke duhovnosti nekako najsnažnije osjećaš u svom životu da te posebno nosi i oduševljava?
Kod Svetog Franje mi je najizraženija ta njegova jednostavnost. Znači u pristupu, u svemu, znači i kaže se često puta franjevačka jednostavnost, to je nekako čemu ja nastojim u svom osobnom životu. Povezuje mi se to i sa našom utemeljiteljicom, blaženom majkom Terezijom Šerer, koja kaže idite jednostavno Božjim putevima i nikad ne tražite ništa izvanredno. Možda mi nekad i u duhovnom životu očekujemo možda neke izvanredne i darove i milosti i neke događaje koji će nas ponijeti, ali evo ta jedna možda i redovitost i jednostavnost gdje se zapravo Bog najviše očituje.
Što bi rekla da za tebe konkretno danas kao redovnice znači biti baš milosrdna sestra Svetog križa?
Pa možda evo taj naziv koji si upravo izrekla, znači milosrdna, po uzoru na Isusa koji je milosrdan i Svetog križa, da je u temelju naše duhovnosti Isusova žrtva, Isusovo paschalno tajstvo kojim nas je spasio i otkupio i po kojim ćemo evo doći k njemu u nebo. Evo nekako to spajati u svom životu u odnosu prema Bogu, ali također i u odnosu prema drugima. Znači to milosrđe koje osjećamo da Bog prema nama ima, iskazivati im svima onima kojima nas Bog šalje.
Evo polako se približavamo i kraju emisije, pa možda imaš neku poruku za mlade koji trenutno razmišljaju o svom pozivu, koji su u procesu razlučivanja, evo što bi im poručila, a evo da se možda ono osjećaju u strahu, ne znaju kako, što savjetuje jedna magistra.
Kaže da nije baš zahvalno nekoga savjetovati, ali evo, mogu nešto reći na ovo pitanje. Pa svakako da je na prvom mjestu treba moliti za jasnoću i da će Bog uslišiti naše molitve ako ga iskreno molimo. Znači, iskreno moliti. Ovo što smo bile prije razgovarale, jako je dobro i potražiti neku osobu s kojom se to može podijeliti, znači neki svećenik ili sestra, i s njom porazgovarati. Evo, možda i u toj mjeri da ta osoba bude pratitelj na tom putu. Svakako da će to biti u tom smislu puno onda lakše i nekako sigurnije za tu osobu. Što se tiče naše zajednice, mi nudimo te programe, kažemo vikend susret, razlučivanje, odnosno suživot sa sestrama. To bude nekoliko puta godišnje ovdje u Đakovu u našoj zajednici, i kroz te vikende, kroz različite programe, odnosno najviše taj jedan, kako i sama riječ kaže, suživot, djevojke mogu promišljati o sebi, o svom životnom putu, pogotovo ako nekako i osjećaju neke sklonosti prema ovakvom načinu života. Svakako da im to može biti od velike pomoći. Nije nužno da se nakon takvog vikenda djevojka odluči za samostan, ali sigurno da dobije veću jasnoću nego prije što imala. To govorim iz iskustva djevojaka koje su bile, neke su stupile kod nas u samostan nakon tih nekoliko vikenda, a neke su se onda usmjerile na druge putove, ali svakako da im je to bilo od velike pomoći.
I evo nas na kraju, pa evo, možeš, draga sestra Marta, još zaokružiti ovu cijelu priču i dati jednu poruku, pozdrav, želju našim dragim slušateljima koji su bili danas s nama.
Evo, ja bih se zahvalila za ove trenutke što sam mogla podijeliti evo neka svoja iskustva i ono na kojoj sam trenutno službi. Pa evo, koja bi bila poruka za kraj, pa nekako njegovati tu zahvalnost općenito u životu. Kaže da je jako važna zahvalnost, jer kaže za ono za što nismo zahvalili, kao da nam je nekako promaklo u životu. Zašto? Zato što se u zahvalnosti onda nekako može doživjeti i Božja pratnja i Božja prisutnost. Pa evo, to bih možda nekako preporučila i sebi i slušateljima. Evo, i na kraju bih htjela pozdraviti uz vas sve slušatelje, naše sve sestre, a posebno naše sestre na bolesničkom katu koje ovaj s radošću prate.
Evo, onda s tom mišlju i u duhu zahvalnosti, dragi slušatelji, pozdravit ćemo vas, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji Milosrdnih sestara Svetog križa Ja služim Bogu. Danas smo razgovarali na temu Od traženja do služenja, put redovničke formacije, a gošća je bila sestra Marta Kovačić, voditeljica novicijata naše družbe. S vama je bila sestra Amadea Birovljević. Ostanite uz program Radio Marije i slušamo se sljedećeg mjeseca. Hvaljen Isus i Marija.